Blaðsíða 46. Krakkarnir ganga fram í stofu. Þar er hilla með mörgum ljósmyndum í römmum. Þær eru flestar af svartklæddum manni að spila á fiðlu, en ein er af tveimur börnum. Þessi stelpa er kunnugleg, segir Steinn. Já, hún er alveg eins og Ylfa, segir Saga. En þetta getur ekki verið hún. Ég hef kannski ekki mikið vit á tísku, en sjáðu fötin. Undir hillinni er skrifborð með rendu loki. Saga reynir að opna, en það stendur á sér. Hún ýtir fastar. Allt í einu rennur lokið aftur og það heyrist hár skellur. Uss, það gæti einhver heyrt í okkur, segir Steinn. Sjáðu, hvíslar Saga.